Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holseth og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt!
Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og
Reidar Helgesen.
Yes, og det fordi at Ole ute på samling med liberalistene, valgkampstrategimøte. Det jo et valg, må sies, for ikke lenge til. Og da har vi jo med superreserve Reidar Helgesen.
Ja, jeg veldig glad for at jeg ble invitert til denne fantastiske podcasten som løser verdens problemer og oppklarer alt vi lurer på i dette samfunnet vårt.
Ja. Og ikke minst så bør Ole føle seg veldig truende når vi har så kapabene.
Ja, det kan han. Det ikke sikkert han får lov å komme tilbake etterpå.
Reidar kommer jo hit som nepotismens far, for han har med seg sin egen fremtidige svigersønn her. Hei på deg, Robert Raustein.
Hei.
Hyggelig at du kunne komme. Du gruppeleder for Randaberg FRP. Du sitter I fylkestyret I Rogaland FRP. Hvor lenge har du vært politisk aktiv? Du jo en ung herremann I forhold til oss gamle grå menn her, så...
Ja, jeg føler meg som den unges representant I dette rommet.
Utvil! Ja.
Nei, altså, jeg ble med som passivt medlem som 13-åring, ja. Med påvirkning fra familie. Så ble jeg jo litt mer politisk interessert jo eldre jeg ble. Ja. Som 17-åring, etter å ha kommet lang reise til USA og kom hjem.
Mm. Hva gjorde du forresten I USA? Hva var greia di?
Der var jeg på utveksling, ja. På videregående. Ja. Fikk prøve å oppleve litt andre ting.
Ja, hva synes du om det?
Veldig interessant. Jeg bodde jo midt I Bibelbeltet I Arkansas, så der de veldig politisk aktive.
Men det ikke mormonerbeltet, det det vanlige?
Ja. Vanlige kristendombeltet, ja. Så der de jo veldig Trump-fan.
Ja.
Så det var jo valg, vi hadde nettopp hatt Obama som president, og Trump vant jo og ble den nye presidenten. Veldig interessant å leve under hans stamplass.
Ja.
Så kom jeg hjem, valgte realfag. Hadde et fag I USA som var litt annerledes enn det realfaget jeg har I Norge.
Okay.
Det gjorde at jeg valgte politikk som reservefag.
Ta meg litt gjennom det, for vi, som sagt, det en stund siden jeg og Reidar gikk på skole, jeg vil si Reidar går på skole hele tiden. Han klarer aldri å stoppe. Sorry, det gjort med det her. Men politikk som fag, det har jeg aldri hørt om en gang. Hva går det egentlig ut på? Det å bli sosialdemokrat, eller det en objektivistisk måte å presentere det på?
Ja, nei, veldig interessant spørsmål. Det jo et toårig fag. Du begynner med det I andre videregående, som et valgfag, og så det videreføring da I 3. klasse. Så det selve faget går ut på, det jo å lære om politikk. Hvordan politikk kom fram, de ulike ismene, de ulike politiske filosofiene, og de ulike partiene I Norge.
Ja.
Og hvordan de gjør lokale saker og dagsordenssaker. Og I den forbindelse så reiste vi jo på en utflykt til Oslo, på Stortinget. Kom og fikk prøve oss I det tinget I kjelleren, prøvetinget. Ja. Så kom jeg hjem og ville bli politisk aktiv på grunn av en garasjesag.
Ja.
Det var naboen som ville bygge garasje, fikk ikke lov. Lurte på hvorfor, skjønte ikke det.
Nei. Var det opprinnelig fordi den var for stor? Var den for rar? Var den for annerledes? Hva var greia?
det som var at jeg på den tiden visste jo ikke hvorfor.
Nei.
Det var jo kommunepolitikk, og det tar litt tid å forstå kommunepolitikk, og i hvert fall plan- og bygningsloven. Det som var at den var jo for store for til hva reguleringsplanen sa i det området. Så mitt mål var jo at hvordan kan jeg være med å påvirke sånne teite ting?
Mm.
Og da var jo mitt mål da å bli med i en politisk organisasjon for å klare å påvirke. Jeg liker ikke sånn suttring på siden og bare folk som klager. Jeg liker at folk gjør noe med det, og hvis du prøver å gjøre noe med, så skal du få lov til å suttre. Det gjorde jo at jeg skulle bli politisk aktiv. Men så var jo spørsmålet, hva parti skal jeg bli med i?
Ja.
Jeg er jo fra en familie hvor en far er politisk aktiv i FRP. Så gjorde jo at jeg ble jo pushet litt på den siden, men jeg ville jo selvfølgelig finne ut selv hva jeg ønskte. Jeg har jo en liberalistisk holdning, filosofisk, så det var jo helt naturlig at det var på høyre siden.
Hadde du det allerede da, eller har det blitt sånn?
Nei, det har egentlig vært sånn hele veien.
Ja.
Jeg har irritert meg når folk skal fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Mm.
Jeg liker selv å bestemme mitt eget liv,
som
var jo et lite sidespring da, men jeg var jo militæret. Passte ikke meg i det hele tatt, på grunn av nettopp det. Så da var jo valget hva parti skal jeg være med og støtte.
Mm.
Så jeg prøvde jo forskjellige partimøter og partistrategier og valghefter, og havnet da i FRP.
Vi har jo hatt Ketil Solvik-Olsen her, som er i mitt hode FRP's sterkeste kort, og mest sympatiske mann. Det var jo sånn at vi hadde lyst til å melde oss inn da han hadde vært her. Men alle er jo ikke som han. Men han hadde en litt lignende sak da. Men han hadde jo en far i FRP, og de drev den lokale
bensinstasjonen
på Bryne der da. Og det var et eller annet, men en gate som skulle gjøres om til gågate, og det ble katastrofe for en bensinstasjon selvfølgelig. Og så var det å engasjere seg med han. Der hadde faren sagt at han ikke ville han skulle være i FRP, men han bestilte alle partiprogrammer, og gikk gjennom og leste gjennom og studerte, og så ble det det likevel da. Altså, hvor bredt kunne ditt valg ha gått, og hva gjorde at det ble egentlig? Hva var din sak som gjorde at det ble FRP da?
Nei, altså det første var jo å se på nasjonalpolitikken, når jeg først skulle snakke om politikk, og så var det hva partier har slagkraft og innflytelsesmakt.
Ja.
Det er ikke vits å bli med i et parti som er alt for lite, som måtte ikke ha noe makt. Da ble du sittende på sidelinjen og hele veien. Så målet var jo å finne min plass i et av de store etablerte partiene for å klare å få en innflytelsesmakt. Så da var jo valget et av de som satt på Stortinget på den tiden, og så hva partier som stilte til valg lokalt i Randaberg. Og da var det jo helt naturlig at det var enten Høyre og FRP som var de to store, og så er det jo kun, på den tiden så var det jo kun fire andre partier, og det var jo Høyre, AP, Venstre og KrF, og Senterpartiet. Så da falt det egentlig ganske naturlig at på en bygningssag som en garasje, så er det jo ofte FRP som er ja-partiet og sier ja. Og da falt det helt naturlig at det var der jeg havna.
Reidar, du er jo en gammel garva ulv i foreklær. Du får sikkert masse telefoner fra Robert for å få noen tips og hint om fremtidig satsning i politikken. Kanskje ikke, men greit nok, folk kan danse sitt eget bilde rundt det. Men hva er dine råd videre for en ung fremadstormende politiker?
Ja, jeg synes jo Robert klarer seg veldig bra så langt fra det jeg hører da. Må jo si det, seriøse kar. Det tror jeg egentlig han skal fortsette med å være. Det vil være mange som prøver å vippe det av pinnen, men det å være saklig og tro, og genuint tro på de sakene du står for, og ikke tenke hvor vinden blåser. Men hvis du innerst inne kjenner at dette er riktig for deg, at du har en isme som ligger liksom i bunnen, og så igjen kombinerer det med god realpolitikk, så kan du liksom stå for det, og selv om det av og til kan være litt upopulært. Men du vet at gode saker, de har jo gode argumenter. Altså, de vil alltid, uansett hva andre mener. Så det er vel et godt tips.
Ja. Hva legger du i det, Robert, for deg? Hva er å være liberalist?
Nei, altså, frihet for meg er jo at du er fri fra andre, enkelt og greit. Så det mottoet jeg står for er jo at min frihet starter der andres frihet stopper. Så det er jo min hovedfilosofiske mening i liberalismen, er at hvis jeg ønsker å gjøre noe, så skal jeg få lov til å gjøre det. Hvis andre ønsker å gjøre det, så skal de få lov til å gjøre det. Så lenge det ikke går ut over andre folk.
Kardemommebyloven, den er veldig fin. Hva sier du da om FRP, riktig nok ikke noe flertall for det, skal være ærlig og være åpen og redelig, men Oslo FRP for eksempel vil jo at FRP skal være nye nasjonalistiske fyrtårnet i Europa. Ketil Solvik-Olsen var jo veldig uenig i det selvfølgelig, men da spør jeg, er FRP fortsatt liberalistisk egentlig?
Det spørs jo hvordan du vrir og vender på det. Vi har jo visse liberalistiske trekk. Jeg skulle gjerne sett om vi hadde flere. Det er jo viktig at vi støtter opp mot de kandidatene i FRP som støtter den liberalistiske holdningen. Men så må vi jo også se på den realpolitiske sammenhengen på det. At du kanskje åpner helt for det liberalistiske, men du må holde litt igjen med tanke og bakgrunn i det liberalistiske.
Jeg er jo selv fra partiet Liberalistene, det er mikro- og miniparti. Og der har det gått litt sånn debatt i det man kaller for tynnliberalisme versus tykkliberalisme. Tynnliberalisme er jo rett og slett de liberalistiske prinsippene, men de stammer jo fra 1600-1700-tallet. Og den tykke liberalismen at da må du inn og se på ting som ikke var aktuelt da. Klima og miljø for eksempel, sant? Så da kommer realpolitikk, det må inn. Og dessverre blant en god del liberalister så ser de ikke det bildet. Alt skal være prinsipielt, alt skal bare følge det som John Locke, Adam Smith, Ayn Rand har sagt, og ferdig med det. Og så det sånn, ja, men vi har jo beveget oss videre i samfunnet etter det. Og ergo, da må man inn og titte på, si, miljø, eller på bompenger, eller på bensin. Det, altså, det ting som ikke står noen ting om i et liberalistisk, idealistisk program, sant? Så.
Men det må vel ses i en ny kontekst ofte, ikke sant? Ja. Altså, når du ser ting som lagt på 1700-tallet, så det gode tanker, men det må ses i en ny kontekst når vi kommer til 2020.
Ja, det blir den tykke liberalismen. Ja. Du må koble inn ting i hverdagen, rett og slett.
Ja, men grunntanken om at mennesket født fri, og at vi ønsker at mennesket skal ha frihet til å ta egne valg, styre selv og sånne ting, det jo vakre gode tanker som jeg mener må få ha livets rett. Og jeg blir alltid skeptisk når politikere blir for glade i å styre over andres mennesker og hvordan de skal styre sine liv. De har sikkert gode intensjoner, men det handler jo hele tiden om å ta fra andre mennesker frihet. Ja. Og det har en konsekvens. Og det er der jeg synes at det er fint med liberalisme. Og så kan de selvfølgelig, i liberalistisk samfunn, så vil alltid være at de kan trekke frem fæle eksempler. Fordi når folk får frihet, så vil alltid være noen som ikke klarer å ha på redningsvesten i den båten. Mm. Men sånn er jo livet. Og det ser vi også på sosialismen og kommunismen og alle de retningene på venstresiden. De har jo aldri i noen gang i historien klart å vise til at de har fått til en politikk som er ren og pen og der alle oppfører seg pent, ikke sant? De har jo ikke noe godt eksempel selv, men selv om intensjonene ofte ligger til stede.
Det må være lov å feile, det må være lov å prøve. Jeg tenker liksom sånn som vi er vokst opp,
ja.
Kontra i dag, altså det er sånn barn kan nesten ikke gå utenfor huset uten å ha sykkelhjem på seg. Altså vi lå i hattehylla bak løste bilen, sant?
Ja.
Altså, alt skal passes på deg, for hugget er grav, og det samfunnet bare vokser og vokser og vokser.
Mm.
Det, liksom, det blir mindre ting vi får lov å bestemme oss selv. Det er ganske skremmende. Men Robert, du er jo da gruppeleder for Randaberg FRP, og så sitter du da som utvalgsleder for nærmiljø og kultur, det vil si bygdteknisk landbruk. Hva kan du gjøre? Er det spennende? Er det kjedelig? Hva er hverdagen for en kommunepolitiker i en sånn situasjon egentlig?
Den er veldig interessant. Når jeg ble med i politikken i 2015, så ble jeg satt inn som medlem i dette utvalget i nærmiljø og kultur. Det var jo det utvalget som også behandlet garasjesager, som jeg er så veldig interessert i.
Du oppnådde det målet i ditt liv, det var på å bestemme over garasjen.
Jeg kom inn i utvalget og fikk gjøre noe med disse garasjene.
Ja.
Der satt jeg i 4 år. Utrolig spennende og lærerikt, og fikk være med på mye kjekt. Og i de valgtekniske samarbeidene som er i Randaberg i dag, hvor vi ble kastet på gang til min store forferdelse fra Høyre, så var jeg, for å si det mildt, pist, og tenkte at nå skal Høyre få smake i 4 år. Fikk jo en telefon da på kveldstid med at om jeg kunne tenke meg å bli leder i det ene utvalget som en plaster på såret for at jeg ikke fikk være med. Det takker jeg jo ja til. Jeg er jo med i politikken for å kunne gjøre en forskjell. Så å sitte og surmule og være sinte og være prinsipiell, det er ikke det jeg er med for. Jeg er med for å gjøre hverdagen for folk enklere. Og da få tilbud om å sitte som leder i nettopp det utvalget som gjorde at jeg ble med, det var veldig interessant å få lov til å være med på.
Ja, det er en spennende vei at du ble akkurat det da.
Ja, så det er jo veldig interessant. Så min hverdag som utvalgsleder er veldig kjekk. Jeg får lov til å være med på befaringer, se hvordan innbyggerne har det, fortelle hva vi mener, jeg får høre hva de mener. De viser meg, og du får en mye mer connection med folk enn det å sitte som andre ting da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men Robert, å sitte I politiske hverdagen, kan si det sånn, vi leser jo mye I VG og Dagblad og alle mulige. Les liberaleren.no forresten. Hvordan det å sitte da I et kommunestyre og så vet du at åh, shit, det her har jeg så lyst til å gjøre noe med, men nei, det her blir helten på fylket, eller så blir det på Stortinget. Hvordan det å sitte med den frustrasjonen og ikke få påvirke bestandig de tingene du egentlig har lyst til å påvirke da?
Det utrolig frustrerende. Ja. Et veldig godt eksempel på det jo fylkesmannen, eller statsforvalter, så det heter ja, nå om en måneds tid. Statsforvalteren, fylkesmannen, jo min største fiende, spesielt I det utvalget jeg sitter I. Alle tingene vi gjør, altså dispensere fra alt slags mulig planer,
skal jo... Ja, han klager seg, så havner det hos han, sant? Så stopper han ofte.
Skal jo inn til fylkesmannen for uttalelse ofte, kommer for tilbake igjen med at nei, dette her ikke greit. Og da lurer jeg på hvor den lokale selvstyret. Ja. Altså når fylkesmannen går inn og konstant overtramper våre vedtak, gjør jo at jeg sitter veldig frustrert.
Ja. Hva kan man gjøre med det? Hva blir du lobbyist? Hva kan du gjøre for å få sånne endringer da?
Ja, altså målet jo å klare vingeklubba av fylkesmannen. Ja. Altså mine hovedmeninger jo å fjerne hele fylkeskommunen. Ja, få det vekk, fjerne fylkesmannen, bare få det ledd vekk.
Men det bra. Det leddet å få det bort bra. Men da må kommunen få lov å ha mer selvbestemmelsesrett.
Ja, det absolutt. Det burde vi. Det jo vi som vet hvor skoen trør. Det vi som der hele veien. Når fylkesmannen går inn, et veldig godt eksempel var med en garasjesag nå I siste uke.
Det, mye garasje.
Jeg dette tilbake til garasjene.
Det mye garasje her.
På Randaberg så bygger vi mye garasjer, og det mye nei til garasjer. Ja. Så der hadde vi en garasje som gikk veldig for utenfor planen. Ja. Det skulle bygges nesten tre ganger så stor. Vi sier jo ja, for det pastell naturlig der han lå. Alle naboene har gjort det. Så sier fylkesmannen nei, fordi at han forstod foran til planen. Så sier vi jo. Og så sier fylkesmannen nei igjen, altså dette går jo frem og tilbake I vedtaksformer, flere måneder, brukt 2,5 år på denne saken. Nå har jo saken kommet tilbake igjen som endelig vedtatt fra fylkesmannen, hvor vi ikke har lov til å gjøre noe. Så vår metode da for å prøve å vingeklippe dette her, jo at vi har kritisert fylkesmannen I vedtaksform, og ber KMD ta en lovlighetskontroll på om fylkesmannen faktisk gjør det han gjør. For fylkesmannen skal lovlig sjekke kommunale vedtak, og ikke synse om kommunale vedtak.
Jeg tenker jo presidens her, hvis naboen har bygd noe, så kommer en ny nabo ikke for. Det jo nettopp det man ikke vil ha, forskjellsbehandling da.
Ja, veldig forskjellsbehandling. Også jo mine grunnprinsipper at det du I tomt, så skal du I prinsipp for ofte gjøre hva du vil med den tomten. Om jeg har lyst til å bygge et gjerde på 2 meter rundt hele tomten min, og så bygge resten bare hus, så skal jeg få lov til å gjøre det. Det ingen som skal komme og fortelle meg at denne tomten du har kjøpt, får du kun lov til å bygge så mye ut på den, og så skal vi skattlegge deg for den, og så skal du selge den, så må du betale skatt for det også. Altså, det ingenting som samordner med at det egentlig eget eie.
Hvilke gleder får du som kommunepolitiker da? Hva det som gleder deg i en hverdag? I en mørk, trist hverdag på Randaberg, hvor du skal hjemme I regn og huttere, og så bare, yes!
Det som gleder meg, det å se når vedtaksformene våre faktisk gir utslag for den enkelte personen. Ja. Når du får telefoner som sier takk, tusen takk for det du har gjort, du får en tvist på seg, du får en rosa, du får besøk, der har folk som ringer deg og nesten griner fordi at de fikk gjøre noe som de har på en måte følt seg frustrert over I flere år. Det de tingene som gjør at det gleder meg å være politiker.
Hva tenker du om dagens politiske verden som I min verden I ferd med å gå gæren? Altså sløseri, overforbruk, utgifter. Altså, hvordan skal det snus? Hvordan skal det stoppes? Jeg vil jo tro at på en borgerlig side så vil man gjerne begrense sånn. Mange har sagt, men ikke handlet.
Det er helt sant. Nå har jo vi sittet i regjering i 7 år, og sagt veldig mye at vi skal kutte og stoppe og stanse. Vi ser jo at i politiske hverdagen så skjer det ikke like raskt som vi gjerne skulle ha sitt. Nei. Og spesielt for oss kommunepolitikere så føler jeg ikke at det så mye har fremmet seg. Fylkesmannen har like mye makt som den uthevende hånd til regjering. Og vi sliter jo med å få vedtaksformene gjennom sånn som vi ønsker. Så for å kunne endre på dette her, så må vi jo tenke...
Det som er realiteten er jo dukker vingeklipper faktisk av fylkesmannen i realiteten.
Det er jo, ja, det er det som skjer. Og da er spørsmålet, hva er vits å være på kommunepolitiker når du egentlig ikke får gjort noe? Så det store grepet vi må gjøre er jo å endre selvrådsretten på en mye klarere skille, og si at dette her skal drives av kommunen og ingen andre, at dette skal drives av fylkeskommunen så lenge vi har en, og dette skal drives av stat.
Ja, for det er jo veldig mange nivåer her. Vi har liksom det kommunale nivået, så er vi fylkeskommunalt med nå, og så har vi det statlige nivået, ikke sant? Ja. Og det virker veldig frustrerende, og hvor ligger ansvaret? Jeg ville tro og tenke at det ville være mest fornuftig bare å ha 2 forvaltningsnivåer. Du har de sentrale som har generelle føringer, og så har du det lokale, som har, og spesielt når det blir mer kommunesammenslåinger, og det blir større enheter også etter hvert, så,
ja.
Så ser vi fort at dette kan være et fordyrende byråkrati som ikke gir noe igjen. Jeg har enda ikke sett noen kunne dokumentere at det har gitt noe igjen, og jeg må nevne et eksempel.
Okay.
Jeg satt der i Aksjon Jærvassdrag, vi brukte nesten 300 millioner kroner på dette, så hadde vi Rogalandsforskning.
Når du satt i fylkestinget?
Ja, da satt jeg i fylkestinget Rogaland. I Rogaland. Og så hadde vi en rapport fra Rogalandsforskning som hadde sagt at vi ikke hadde oppnått noen ting for miljøet. Altså, ikke en prosent engang, og vi hadde brukt 300 millioner kroner.
Ja.
Da sa jeg at, som eneste person i fylkestinget, sa at jeg synes vi skal være ærlige og ikke bruke pengene mer på dette. Det var bare FRP som stemte for å avvikle ordningen, for da var han liksom mot det, og så selv om vi ikke hadde oppnått noe, så hadde vi jo fått et mye godt samarbeid, og det var jo så mye så fint. Ja, men det er jo ikke...
Og dyrt samarbeid.
Hvis du bruker andres penger, så vi bruker innbyggerne sine penger, 300, jeg ble jo flau på vegne av at vi satt der, og vi dro til Tyskland, var fin reise, og fikk oppleve ølfestivalen forresten i München, det var veldig koselig den også. Og så fikk vi gå på landbruksmesse, og det var masse kjekke ting vi også, og det var sikkert verdifullt det også, men vi brukte så enormt mye penger uten å oppnå noe. Da må vi være ærlige overfor velgerne og si, dette her, dette er ikke greit. Vi er nødt til å finne en annen metode.
Vi hadde Henrik Gimle Holm her for en stund siden fra Liberalistene, og han skal vel egentlig komme inn her neste uke også. Han er veldig ivrig, han har gjort comeback i Liberalistene, men han skrev en lang sak på det i Liberalen, det var jo det at vi trenger ikke ny olje egentlig i Norge. Vi trenger å kutte i staten. Altså, hvis du bare kutter enormt mye av det som staten driver og surrer og tuller med og bruker penger på, så trenger vi egentlig ikke den nye olje, altså finne det nye vi skal leve av. Men vi trenger å legge til rette for bare nytt næringsliv for å vokse, og trives og vokse. Det er så mye begrensninger, det er avgifter, rapporteringer, det er skjemaveldet uten like, så du dreper initiativet hele veien da. Men det som jeg synes er kritisk da, og Ketil Solvik-Olsen svarte veldig bra på en måte, på sett og vis her, men det som er realiteten er jo det, at det oppgjøret som ikke vi har tatt enda i Norge, det gjorde Sverige på 60-tallet, med en voksende stat. Så er jo det med FRP-regjering, så er den statlige delen av utgiftene i BNP gått fra 55% til 66% nå. Ja, selvfølgelig så har jo pandemien slukt litt midler der, men ikke nok til at det skal bli 11%. Men FRP har jo alltid da markert seg som at de skal være kuttepartiet og få ned utgifter, men det har bare vokst og økt. Hvilken diskusjon skaper det internt i FRP? Du trenger ikke å avsløre noe, men hva tenker du om det at FRP har egentlig totalt feilet på det området? I regjering altså?
Ja, jeg skjønner det. Nei, det er vanskelig å si. Vi gikk jo inn for å kutte og gjøre staten mindre byråkratisk, og vi har jo i realiteten sett at det har skjedd mindre. Nå kan du jo, sånn som vi snakket om tidligere, så i et av departementene vi styrte som samferdselsdepartementet, så har jo faktisk ting blitt kuttet. Det er jo andre partier som har styrt andre departementer, men det som er at det har kommet inn flere lovkrav som har kommet etter vi kommer i regjering, som har krevet mer byråkrati. Men vi må jo bare ærlig si at det er en oppgave vi har feilet litt på. Det må jo bare ærlig si at vi kan jo ikke være best i alt. Det er en work in progress. Vi ønsker å gå inn i regjering igjen nå for å vise at med større gjennomslag så skal vi faktisk klare å kutte byråkratiet. Og det er viktig for oss å få det til. Sånn som jeg som kommunepolitiker går inn for å kutte i administrasjonen hvert år. Det har vi gjort i alle mine 5 år som kommunepolitiker, at vi har kuttet 0,5 til 1,5% i kommunale avgifter og lønninger. hvert eneste år, og kommunen styres bedre enn noen gang. Så det viser jo at det går an. Det bare om å tørre å ta det
til taket. Men problemet at det alt for mange, og spesielt sosialdemokrater, og nå jo jeg som skal være litt stygg her, jeg synes de fleste borgerlige partier også blir sosialdemokrater etter hvert. Det handler om å bruke andres penger. De tror at problemer skal løses alltid med mer penger, når egentlig det som kan skje er effektivitet. Jo, det er jo... Og det sa Ketil Solvik-Olsen da. Ja. Hans departement, han kutta stillinger. Jeg husker ikke tallene, men det var ganske betydelig, for han hadde det i ryggmargen at vi skal inn for å kutte litt. Mm. Men det hjelper ikke det når alle de andre 10-12 departementene bare pøser på. Ja.
Utfordringen er jo, når du blir med i politikken, så er det jo lettere å være julenisse, ikke sant? Ja. Du sier at du skal dele ut, du får jo mindre problemer enn å si at jeg skal ta fra deg og deg. Mm. Men så er det nok at jeg, til FRP sitt forsvar, da vil jo si at når du har bare to valg, enten er du i opposisjon, eller så er du sammen med i regjeringen.
I posisjon, ja. Ja, men problemet her, Reidar, vet du hva, Reidar, jeg skal bare si en ting. Problemet er at alle politiske partier, og nå skal jeg egen reklame, bortsett fra liberalistene, alle andre partier er blitt en egen interesseparti for alle sammen, eller for noen. Ja. Og det er det som er problemet, da er det ingen som tør å kutte noen plass. Fordi at enten skal vi støtte bøndene, eller så skal vi støtte fiskerne, eller så skal vi støtte dem. Så alle sitter som lobbyister i en parti.
Men nå er jo liberalistene kun en flott, vakker tanke med ja, folk som sitter på utsiden. Mm. De sitter ikke i posisjon. Og det er veldig lett å komme her og si at alt kan løses sånn teoretisk. Ja. Men alle vet at med en gang du kommer inn på Stortinget, og realitetene kommer til deg, så må du forholde deg til enten er du med i opposisjonen.
Jo, men du må tåle å gjøre upopulære ting. Det er poenget mitt.
Ja, men jeg tenker jo at hvis FRP ikke hadde vært med i regjeringen, så tror jeg at avgiftsnivået hadde blitt enda høyere og enda raskere. De har jo prøvd å bremse, ikke som de har håpet på, og ikke som de ønsket. Men alternativet, hvis Venstre, KrF og Høyre fikk styre alene uten, så hadde nivået vært enda verre, enda flere avgifter og enda styggere utvikling. Ja. Men allikevel mye bedre enn alternativet som var på Venstre siden. De ville jo vært verdensmestre i å legge på avgifter. Mm. Så det her er det liksom mellom kolera og pest du må velge. Ja.
Men jeg skal si en ting til vår gode venn Jørgen Henning Rytman da.
Ja.
Alle partier har litt for mye besøk av lobbyistene.
Ja.
Det er problemet. Alle har så mye ting de skal mase og kreve, sant?
Ja.
Sorry, du skulle si noe, Robert.
Ja, nei, jeg skulle bare forstrekke det som Reidar sier her. Det kan vi jo se på budsjettforslaget til Høyre og Venstre og KrF nå, med oss på utsida. Så ser du jo at det er økning av avgifter og kutting i de hjelpemidlene som vi mener er rett.
Mere penger. Problemet er at det er ingen skille lenger. Altså, de har flyttet og flikket, men det er liksom litt noen milliarder forskjell her og forskjell der. Alle er blitt så lik, det er ingen ulikhet.
Nei, men
kanskje rødt.
Ja, men jeg blir litt sånn provosert av for eksempel Sosialistisk Venstreparti som prøver å mobbe FRP for å se, det er blitt mer bompenger og sånn og sånn. Ja, sier de som ville ønsket bompengene velkommen, som ønsker en flom av de. Mm. Og hvis du ser alternativet uten FRP, så har jo de tross alt bremset den takten. Ja. I forhold til de andre partiene. Men det får de på en måte ikke høre for, fordi de ser bare, ja, om det er økt, ok, FRP har skylden for det. Men det blir jeg synes det er litt urettferdig å gi de skylden for det, for alternativet hadde vært så mye verre. Ja,
men altså, en ting på det, når det kommer til bompenger, og forsvare økningen i bompenger under oss som regjering, den synes jeg er veldig enkel. Det er to hovedmomenter på det. For det første så har NTP blitt 1000 milliarder større, som gjør at vi bygger enormt mye mer. Noe av det er jo brom.
Ja, nå er det jo bremset opp da.
Når vi er ute, så er det kraftig bremset opp. Men med oss som regjering så ble det enormt økning. Og mye av det er jo brompengefinansiert, men nummer to der, er jo at dette er jo lokalt bestemt.
Mm.
Det er jo det lokale som bestemmer bompenger og bompengenivå, og hva prosjekter som skal bli bompengefinansiert. Hadde Stavanger og Rogaland vært imot bompenger, alle partier, så hadde vi ikke hatt bompenger. Så enkelt er det. Så det er viktig å påpeke at regjeringen kan være med å bremse og jeg mener jo at regjeringen burde gjort mer, og de kan gjøre mer, men det er jo hovedsakelig lokale saker og lokale politiske partier som bestemmer dette.
Ja. Og forstå meg riktig, vi skal egentlig ta runde av nå, men det er ingenting i veien med, og det her er nå bare litt i kjerka for veldig mange liberalister, for det er ikke alle som ser det at det er ikke noe galt med å bruke penger et sted som vil det generere mer, som for eksempel Ketil Solvik-Olsen sa her, når vi prøvde å lansere litt kritikk av statsbudsjettet i forhold til vei. Jo, men her er det et industriområde, de får så mye bedre vei, og industrien vokser. Da er det greit å bruke penger når det gir mer igjen inn. Så man kan ikke bare ha som en sånn at du går i svart hvis du skal bruke penger et sted. genererer det mer inntekt, så det greit.
Altså, bedre infrastruktur gir et bedre næringsliv, som igjen gjør at Norge tjener mer penger. Mm. Så det er jo veldig bra ofte å satse på samferdsel. Mm. Samtidig så det gjør det langstrakte, tynt befolkete landet vårt mer samlet, ikke sant? Ja. Så jeg ser jo bare gevinster med det.
Robert, jeg håper at du tar turen og skal besøke svigefar igjen. at du kommer på besøk hit igjen, det har vært fint. Jeg og Reidar er jo gode buddier, så vi treffes jo ofte. Men avslutningsvis, hva er den politiske fremtiden for Robert Austin? Hva er du ønsker å nå? Er det Stortinget? Er det regjering? Hvor stopper drømmen for Robert?
Det spørsmålet får jeg veldig ofte som politiker, og jeg er ydmyk, men også veldig ærlig. Mm. Mitt mål er jo selvfølgelig regjering. Ja. Jeg er med i politikken for å være med å påvirke. Hvor du kan påvirke mest er jo regjeringsapparatet. Ja. Min drømmeposisjon hadde vært utenriksminister. Veldig glad i norsk samarbeid med andre land, og veldig glad i internasjonal politikk. Så det har vært drømmejobben.
Det er lov, Reidar. Det er lov å si at du har lyst.
Ja, ja. Jeg synes det er veldig viktig. I have a dream.
Yes,
det er viktig. Og det er det som fører verden videre ved å ha drømmer og ambisjoner. Så hvis du ser historisk på det, så ser du de tidene hvor faktisk liberalistiske tankene kom, så ser vi at verden også vokser i økonomi.
Ja. Vi sier tusen takk til Reidar som fyller stolen til Ole. Mm. Du er ikke like høy som han, så du må vokse litt.
Ja, han er jo steinhøy.
Takk til deg, Robert. Jeg gleder meg til du kommer tilbake igjen.
Og tusen takk for det.
Takk for i dag.
Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast-app. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.